Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Revenim de această dată într-o serie de misiuni, o serie pe care am început-o cu un invitat care s-a plecat încă din fragedă tinerețe asupra unui subiect care afectează societatea noastră și chiar bisericile noastre. Ne aplecăm împreună cu invitatul de acum câteva emisiuni în urmă, pastorul Beniamin Cruceru.
Bine
ai revenit! Ne aplecăm asupra unui subiect, dragă Beni, care ne întristează, ne împovărează deopotrivă ca unii care iubim Biserica lui Hristos, iubim familia și urâm ceea ce urăște Dumnezeu, și anume despărțirea, problema divorțului. Este o emisiune într-o serie de alte două emisiuni pe care le-am făcut pe acest subiect împreună cu tine. Și am apreciat consecvența și perseverența ta de-a lungul anilor de a te apleca asupra acestei probleme, problema divorțului. În timpul studiilor de teologie, în timpul masteratului, apoi mai târziu în lucrarea pastorală, te-ai aplecat asupra acestor lucruri și de aceea, dragi prieteni, apelăm nu atât de mult la o experiență de viață a pastorului Beniamin Cruceru, cât la o experiență de frământare, cu pasiune, cu dedicare, cu cercetare bibliografică, cazuistică, statistică, după cum veți vedea, asupra acestei probleme. Ce s-a întâmplat de la ultima noastră întâlnire? Am trecut printr-o criză sanitară. Cum a afectat criza sanitară viața familiei din Europa, din România și viața familiei evanghelice? Ne putea spune.
Pandemia a dat cu siguranță peste cap totul și pentru cei care nu s-au îmbolnăvit sau nu au avut probleme de sănătate, ne-a obligat să stăm mai mult împreună și, cum se spunea în pandemie, unii au descoperit că coabitează cu persoane de treabă. Dar în același timp au fost și falii dureroase care au fost deschise, oameni care și-au călcat unul la altul pe nervi și s-au deschis răni și probleme și, din păcate, a dus la o creștere a consumului de pornografie, a dus la o creștere a divorțului și o scădere a căsătoriei, cel puțin în România. Iar toate aceste lucruri nu pot să însemne decât durere și suferință în case, în familii, care se răsfrânge dinspre părinți, înspre copii, în cele din urmă.
Deocamdată nu avem foarte multe date statistice pe 2020, dar din ce ne-am ciulit urechile în stânga, în dreapta, din ceea ce observăm, din păcate nu numai în afara spațiului evanghelic, ci chiar, și trebuie să o spunem cu durere, în bisericile noastre divorțul a lovit și avem o creștere, din păcate, o creștere exponențială a numărului de divorțuri. Există ceva ce s-a întâmplat în domeniul presiunii apropiaților? Oamenii capătă mai mult curaj în sensul prost al cuvântului, scapă mai mult de presiunea copiilor, prietenilor și recurg la divorț? Ce crezi că se întâmplă?
Statistic, uitându-ne în țările în care divorțul a crescut, cum a crescut, e și logic, de altfel, precedentul duce la o creștere. Momentul în care ai prieteni, prietene care divorțează și te aud pe tine că ai frământări, încep să te sfătuiască, da, uite, și eu am făcut asta, a fost bine. În momentul în care bisericile, păstorii sunt îngăduitori cu astfel de păcate și încreștinează divorțul, și se dorește lucrul acesta și încreștinează recăsătorirea și ajung să fie răspândite în biserici, atunci precedentul duce la mai multe cazuri. fie că vorbim de biserică, fie că vorbim de societate. Așa că un astfel de precedent în cercul de prieteni deschide ochii unora și zic, e și asta o opțiune. Pot să rezolv și eu lucrurile în felul acesta, că de asta a făcut-o și el sau ea și nu e așa rău.
Haideți să reluăm de unde am lăsat discuția în ultima emisiune. Aș vrea să vă reamintesc, dragi prieteni, și puteți urmări celelalte emisiuni realizate cu pastorul Benjamin Cruceru, emisiuni în care am încercat o definiție a căsătoriei, pentru că nu putem să înțelegem divorțul fără definiția căsătoriei. Acolo ne-am apropiat de conceptul de legământ.
Da.
Și aș vrea să reluăm din punctul acela în care ne-am mutat în Noul Testament. Te rog să iei un puțin ideea de definiție a căsătoriei ca legământ, ce înseamnă asta, ce implicație are, și ajungem la textul din 1 Corinteni 7 cu 15, vei spune tu despre ce este vorba acolo, și ne aflăm în situația în care avem mai multe scenarii. Nu divorțăm deloc și stăm acolo cu orice preț, murim în căsătorie, murim în legământ, sau se desface căsătoria și apoi vom analiza scenariul rămânerii în singurătate, în celibat, sau recăsătorirea. Deci haideți să luăm de la ce am făcut în emisiunile trecute.
Da. Căsătoria, așa cum spuneați mai devreme, am spus, este un legământ. Nu e un contract pe care îl desfaci când îți place. Legămintele sunt sacre. Totodată am văzut, privind prin Vechiul Testament în principal, că legămintele nu pot fi rupte, nu pot fi desfăcute. Sigur, pot fi încălcate, dar încălcarea lor duce la blestem. Respectarea legămintelor duce la binecuvântare. Căsătoria este un legământ. Acesta a fost silogismul pe care am mers. Legămintele nu pot fi rupte din perspectiva lui Dumnezeu. Concluzia este, căsătoria nu poate fi ruptă din perspectiva lui Dumnezeu. Și am privit la căsătorie pe patru planuri. Ontologic, moral, legal și practic. Și e important să înțelegem din ce perspectivă se vorbește, inclusiv în Scripturi, că se vorbește pe nivele diferite. Cu siguranță divorțul este real, e real în statistici, e real în viețile noastre și fiecare divorț înseamnă o tragedie. Divorțul a fost legalizat încă din Antichitate, îl vedem în Vechiul Testament, am discutat și despre Deuteronom și textul din Matei 19, dar așa cum înțelegem învățătura Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos consideră că există o singură excepție pentru care se permite divorțul, dar nu și recăsătorirea. Cazul în care vorbim de trăire repetată în imoralitate sexuală, fără pocăință, dar scopul și în acest caz, scopul separării sau al divorțului este o motivare a celuilalt la pocăință, un semnal de alarmă în care să-i spui cum trăiești tu, păcatele în care trăiești tu, eu nu pot să le îngădui, așa că vreau să înțelegi că mă separ de păcatele tale, dar dacă tu te pocăiești în mod autentic, bărbat sau femeie, indiferent de cine vorbim, poți să reintri în părtășie cu mine. Și lucrul acesta este important. Întotdeauna trebuie să înțelegem că trebuie să avem în vedere îndreptarea celuilalt. Orice formă de disciplinare trebuie să aibă în cele din urmă acest scop. Sigur, durerea e enormă, suferința e enormă. Să vezi o femeie care este înșelată sau un bărbat care este înșelat, suferința din inima lor nu poate fi descrisă în cuvinte. Când mai sunt implicați și copiii la mijloc, chiar este groaznic. Dar și mai mare este suferința să fii părăsit, să fii lăsat înșelat pentru o alta și să vezi, să vezi copiii la 10 ani în depresie, este groaznic.
Sufietor, da?
Dar pentru asta trebuie să înțelegem perspectiva lui Dumnezeu. Trebuie să mergem dincolo de perspectiva societății care vrea să ne facă să trecem ușor peste divorț și să-l considere de fapt pur și simplu o etapă în viață, o etapă normală, naturală, la fel cum dormi, la fel cum te bucuri de viață, ai și momente mai dificile și divorțul este un astfel de moment. Așa că am trecut prin toate aceste texte și am încercat să vedem perspectiva lui Hristos. Din perspectiva Domnului Iisus Hristos, recăsătorirea pentru cel care vrea să aibă inima curată nu este o opțiune, ci se dorește rămânerea în starea respectivă și păstrarea ușii deschise înspre pocăința celuilalt să se întoarcă. Sigur, se întâmplă rar, într-adevăr, dar să-ți ții legământul până la capăt, așa cum se rostește, până când moartea ne va despărți, nu până când păcatul ne va despărți, nu până când adulterul ne va despărți, înseamnă să-i arăți celuilalt o dragoste jertfitoare, dispusă să se roage pentru celălalt și să dorească mântuirea celuilalt. De aceea, când gândim astfel, ca soți, ca soții, suntem mult mai atenți la viața noastră de cuplu. Când știi că nu există o cale de ieșire, că nu există o opțiune B, că mă lasă ea sau o las eu, găsesc eu pe altcineva.
Mă întorc la dragoste în tinerețe.
Exact, exact. Nu. Și realizez că este precum ce s-a întâmplat în anii 1500. Te-ai dus pe insula asta a căsătoriei și ai dat foc corăbiei și nu mai există cale de întoarcere și nu mai există cale de plecare de acolo. Ai intrat pe un pod și dărâm poduri și nu mai există nicio cale, numai prin moarte mai poți să pleci de pe insula respectivă. De aceea Scriptura vorbește foarte mult despre subiectul acesta, dar pare greu să acceptăm o astfel de învățătură când vedem în jurul nostru atâtea divorțuri. În fond, nu este învățătura mea. Mi-aș fi dorit să ajung la alte concluzii. Hermeneutic, exegetic, mi-aș fi dorit alte concluzii. Mi-aș fi dorit să fie o cale mai ușoară.
Tuturor ne-ar fi făcut viața mai ușoară alte concluzii, dar de multe ori când am discuții cu oameni care contemplă varianta divorțului, reanalizăm Predica de pe Munte, reanalizăm Marcu 10 și dintr-o dată când se închid perspectivele, oamenii îmi fac un pas înapoi și spun, chiar așa e de serios? Chiar credeți că eu aveam deja planurile. Ce să faceți? Haideți să discutăm acum onest, frate păstor. Păi, o să divorțez, mă excludeți 2 ani, mă recăsătoresc, știu că dumneavoastră nu faceți recăsătoriri, dar avem o grămadă de alți colegi care fac. Sunt oameni care pentru 100 de euro căsătoresc și un cui copiuliță împreună. Nu-i nicio problemă. Deci ne recăsătorim și după aceea o să revenim, ne reprimiți ca membri și nu mai pot dirija corul, dar eventual putem cânta în cor. Cam asta e scenariul pe care oamenii și-l fac în bisericile noastre. Nu mai vorbesc de... Noi vorbim acum de o comunitate care mai are încă ceva timidități în a se gândi la varianta divorțului. În rest, nu mai vorbim de restul lumii în care nu mai există niciun fel de opreliști. Și dacă vreți, într-adevăr, să găsiți un specialist în texte despre divorț, un specialist care își poate da oricând doctoratul în hermeneutică despre texte despre divorț, găsiți un om care vrea să divorțeze. Atâta le va întoarce pe toate părțile și că am mai spus-o și în cealaltă emisiune. Om care vrea să divorțeze și îmi spune mie, profesor de 25 de ani de greacă, în limba greacă așa stau lucrurile și dumneavoastră nu știți bine. Iată deci că ne aflăm într-o situație în care, așa cum bine spui, Mântuitorul nu ne deschide ușa spre recăsătorire și totuși realitatea ne contrazice și pe mine și pe tine și pe toți cei care ținem așa ca orbul de bâtă de această variantă.
Evident că nu sunt bătut în cap să realizez că există presiuni pe persoane. Înțeleg ce înseamnă presiunea sexuală, unul din factorii în special pentru bărbați care zic cum? Nu pot să rămân așa, trebuie să mă recăsătoresc. Dar în cele din urmă Hristos ne cere multe alte lucruri care sunt dificile. Ne cere curăție în gândurile noastre, ne cere curăție în atitudinea noastră, fie că urâm sau nu sau ne dorim răul cuiva, El ne spune nu. Îl urăști, atunci păcătuiești față de El. Și
ca și cum ai fi ucis.
Nu e ușor, nicio astfel de învățătură nu este ușoară. Practic, standardul ideal al Domnului Iisus Hristos exprimat în Predica de pe Munte și nu numai, nu e un standard ușor de atins. Creștinismul nu e ușor. Da, sigur, există har prin mila lui Dumnezeu și sunt momente în care putem cădea, putem păcătui, dar asta nu înseamnă că vom coborâ standardul, ci trebuie să ne ținem de standardul lui Hristos și să căutăm să-L trăim. Și dacă El ne spune asta, atunci să acceptăm lucrul acesta oricât de dificil ni s-ar părea. Și mulți fac referire, că tot vorbeam de 1 Corinteni 7 și spun...
Mai precis ce spune versetul respectiv. Ai Biblia deschisă la...
Da. O să citesc versetul 15. Voiam să fac referire la ideea aceasta. Dacă nu se pot înfrâna, dacă ard, să se căsătorească. Dar trebuie văzut cui se adresează. Am amintit data trecută, se adresează celor care au dreptul să se căsătorească. Cine? Cei care nu au fost niciodată căsătoriți sau cei cărora le-a murit soțul sau soția. Acum, strict legat de pasajul la care făceați referire, versetul 15, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, împrejurarea aceasta, fratele sau sora, nu sunt legați, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Este vorba de situația în care avem un soț necredincios și o soție credincioasă. Și soțul necredincios, din diferite motive, nu-i convine că s-a pocăit soția lui, zice, vreau să o las. Evident, Pavel e conștient că biserica, el sau oricine altcineva, orice creștin, nu are niciun fel de autoritate asupra celui necredincios să-i spună, nu, rămâi în căsătoria respectivă. Și într-o astfel de situație, nu poți decât să accepți decizia unui astfel de om. Dar întrebarea este cum se simte soția respectivă? Oare poate să aibă ea libertatea morală să accepte sau trebuie să se țină de șireturile lui și să zică nu, nu, nu. Nu poți să faci lucrul ăsta. Dacă celălalt nu vrea să rămână într-o căsătorie, nu ai cum să-l forțezi. Că e mers sau că nu e mers la biserică, din orice familie ar fi. Așa că Pavel spune clar, din perspectiva celuilalt, n-ai ce să-i faci, lasă-l să se despartă. În ce te privește pe tine ca soție credincioasă, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora, în funcție de caz, nu sunt legați. Acum, mulți se leagă de cuvântul acesta legați, pentru că același cuvânt, în traducerea Corinescu și în alte traduceri, apare în versetul 39, care sumarizează învățătura, principiile apostolului Pavel și versetul 39 spune: o femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă, liberă să se mărite cu cine vrea. E același cuvânt. Deci în cazul ăsta, Pavel spune, femeia aceasta care a fost părăsită are dreptul să se recăsătorească. Numai că în limba greacă, și cu siguranță știți mult mai bine decât mine, nu e același cuvânt. Sunt cuvinte asemănătoare conceptual, poate rădăcinile par să fie același lucru, dar nu sunt același lucru, dar sunt termeni care înseamnă două lucruri diferite. În versetul 15 avem termenul dulo. Presupune ideea de robie, de sclav. Deci putem să traducem, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt înrobiți. Ești căsătorit cu cineva, ești legat de persoana aia, dar nu înseamnă că ești sclavul lui, ești robul lui pentru tot restul vieții tale, orice ar face persoana respectivă. Că vrea să te părăsească, tu te ții după ea. Nu ai obligație de genul acesta. Te-a părăsit nu înseamnă că mai ai obligații intime, nu înseamnă că mai ai obligații ca soție să îi calci, să îi gătești. El pleacă, vine peste o săptămână, vreau și eu să mănânc ceva și îl pui la masă. Sigur, dacă vrei să-ți arăți bunătatea, să adun cărbune aprinși asupra capului lui, poți să faci asta. Dar nu ai nicio obligație morală ca soție să faci lucrul acesta. Celălalt termen este deo în versetul 39 și într-adevăr acolo înseamnă a lega, ne căsătorim, suntem legați. Dar e o diferență între a fi legat și a fi robul cuiva.
Corect.
Când vorbește despre legare, vorbește că cei doi sunt legați unul de celălalt și avem o relație de reciprocitate. Dacă ar fi să fim legați cu două cătușe, partea mea de cătușe v-ar limita și pe dumneavoastră, iar partea dumneavoastră de cătușe m-ar limita pe mine. Dacă eu aș vrea să merg într-o direcție, n-aș putea să merg decât dacă vă dați acordul. Dacă dumneavoastră vreți să mergeți într-o direcție, ați putea să mergeți numai dacă eu mi-aș da acordul. La fel este și într-o căsătorie.
Este un film celebru prin anii 60 cu doi deținuți care scapă, să urăsc unul pe altul, dar sunt legați.
Și nu
au ce să facă.
Da, da. Deci trebuie să conlucreze, să meargă în aceeași direcție. Sclavia presupune un raport de superioritate în care stăpânul îi spune sclavului ce să facă, unde să se ducă, cum să trăiască. Ori căsătoria nu este asta. Pentru că vedem acest raport de egalitate între ei într-un oarecare sens. Sigur, vorbim și despre supunerea soției față de soț și aici intrăm în rolurile din căsătorie, e o altă discuție. Dar cei doi termeni sunt diferiți. Mulți se leagă de versetul acesta, de termenii aceștia și zic, are dreptul să se recăsătorească. Ar însemna pentru Pavel să anuleze ce a spus mai devreme. Ar însemna să anuleze referirea lui directă la învățătura Domnului Iisus Hristos din versetul 10, din versetul 11 și pe lângă opțiunile pe care le dă să rămână așa cum este celibatară sau să se împace cu soțul, să ofere o a treia opțiune. Ori nu vedem asta nici în 15 menționat în mod direct, nu vedem nici în 10, 11, nici în Roman 7, nici la sfârșitul capitolului. Aici, mai degrabă, are în vedere femeia care simte o presiune asupra inimii ei și se gândește, eu ce vină am, eu ce să fac într-o astfel de situație? Și Pavel îi spune, ai inima liniștită, el te-a părăsit, nu tu l-ai părăsit pe el. Da, trebuie să-i rămâi credincioasă lui și legământului în care a intrat, chiar dacă el nu va fi credincios.
Însă această liniște și relaxare nu-i dă voie acelei femei sau acelui bărbat să se recăsătorească.
Da, da, da.
Că același apostol spune că prin purtarea, fie conlocuiesc sau nu împreună, prin purtarea inimii ei și a ei sau a lui, în cazul în care extindem, poți câștiga pe celălalt.
Da. Versetul 16. Exact. Ce zice mai departe? Că ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Cum? El pleacă și tu i-ai arăți loialitate și credincioșie. Mm-hmm. În cele din urmă, într-o astfel de situație, când ai un soț credincios și unul necredincios, e esențial să ai în vedere mântuirea celuilalt. Că rămâneți împreună sau că nu rămâneți împreună, roagă-te pentru el, arată-i în modul cel mai clar iubirea ta, pe care nu o ai de la tine, ci Dumnezeu o pune în inima ta ca să-ți arăți dragostea și loialitatea. Și un astfel de soț cu siguranță se va gândi, wow, ce dragoste. Să spună, eu vreau să-ți rămân loială ție, chiar dacă tu m-ai părăsit. Sigur, așa cum spuneam mai devreme, nu înseamnă că el are dreptul să abuzeze, pentru că sunt și bărbați care vor încerca să se folosească de astfel de femei, ci Pavel pune niște limite ca să protejeze femeile acestea, să înțeleagă că au libertatea morală să-i spună nu în diferite situații. Dar în cele din urmă, scopul căsătoriei este frumusețea de a-ți vedea partenerul în ceruri.
Este situația care s-a întâlnit deja în practica pastorală a unui coleg în care folosindu-se de bunătatea, de generozitatea, de blândețea soției creștine, soțul a intenționat să vină cu amanta și să stea, să conlocuiască realmente ei la mansardă și soția să le gătească, că doar noi creștină trebuie să-și arate dragostea creștină și toleranța. O să ajungem imediat la cazurile de acest gen. De asemenea, în practica pastorală s-a întâlnit următoarea situație. Este cazul în care o soră a venit cu următoarea variantă interpretativă. Știți, Biblia îmi permite să mă căsătoresc dacă sunt văduvă. Bărbatul meu a murit din punct de vedere spiritual. Deci din punct de vedere spiritual eu sunt văduvă. La care colegul i-a răspuns imediat, zice, atunci are căsătoriți-vă tot spiritual, dacă ăla a murit spiritual. Această perversitate a inimii omului ne poate conduce spre tot felul de astfel de situații ridicole în care oamenii ca să-și satisfacă dorințe, și unele dorințe sunt legitime, dorința de a nu fi singur. O femeie rămasă la 45-46 de ani, părăsită de bărbat, nu mai are aceleași nevoi și presiuni sexuale despre care, sau poate sunt, dar nu mai este ca în tinerețe, când realmente vrei să să trăiești, să-și trăiești viața, dar apar alte nevoi. Copiii au plecat, ești singură, soțul îți pleacă, te înșeală, prietenii te părăsesc, ți se schimbă statutul. În toată această situație, cum facem ca pastoral să înțelegem nevoile, dorința, presiunea sexuală a unui bărbat de 28 de ani care este înșelat și lăsat de soție și aceste porunci care par imposibile de împlinit?
Astfel de situații sunt reale, le-am văzut cu ochii mei, am văzut suferința. Nu doar că am văzut-o, ci am încercat să o simt efectiv stând acolo. Au fost situații în care am încercat să aduc femeia înapoi în casă și n-a mers.
Da.
Și am văzut suferința autentică care a mers până la boală. Deci nu doar o suferință emoțională, a distrus efectiv
ființa, da.
Ființa persoanei respective. Și e normal, e problema singurătății, este problema ispitelor sexuale. Ce facem cu toate acestea? Strict legat de subiectul singurătății. Cred că, într-un fel, Geneza 3 unde se, și 2, unde se vorbește despre căsătorie, când Dumnezeu declară nu este bine ca omul să fie singur, e înțeles un pic greșit. La vremea respectivă, Adam era singur, da. Nu mai era niciun om pe suprafața pământului, sigur. Cea mai intimă, cea mai frumoasă relație este cea de căsătorie. Dar pe lângă relația cu soția noastră sau cu soțul nostru, avem și alte relații. Și relațiile respective sunt importante. Trupul lui Hristos, colegi de lucru, evident, cel mai mult contează relațiile de credință. Dar cred că aceste relații sunt necesare și pot compensa ceea ce numim noi singurătate și mi se pare impropriu spus singurătate. Singurătatea reală este atunci când chiar nu ai pe nimeni. Poți să fii într-o comunitate și să fii singur. Pentru că nu ai o relație cu persoanele din comunitatea respectivă. Așa că dacă cineva, o femeie sau un bărbat spune sunt singur sau sunt singură, gândește-te că singurătatea nu se umple doar cu un soț sau cu o soție. Și în cele din urmă poți să fii căsătorit și să fii singur.
Exact.
Când găsești împlinirea în primul și în primul rând în Dumnezeu, nu mai ai nevoie de nimic, am putea să spune. Și în cele din urmă, mă gândesc la mine. Am o relație extraordinară, am fost binecuvântat cu o soție extraordinară. Dar dincolo de relația mea cu soția, primează relația mea cu Dumnezeu. Și dacă ar fi să intre în contradicție cele două și ar trebui să aleg între relația mea cu soția și relația cu Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu să-mi dea puterea să-L aleg pe El. Și asta îmi doresc. Pentru că relația cu Dumnezeu primează și apoi putem să umplem golul acesta normal, natural, lăsat de Dumnezeu prin relațiile cu cei din jurul nostru. Ca bărbați, e bine să avem alți frați cu care să dezvoltăm relații de prietenie. Ca femei, e bine să avem alte surori, alte prietene cu care să dezvoltăm relații. Scriptura îndeamnă femeile în vârstă să le învețe pe cele tinere. Cele tinere au nevoie și de femei tinere în viața lor, în preajma lor. Pentru că da, sunt situații în care poate o femeie este părăsită de soț și se trezește că nu are prietene. Sau un soț părăsit și nu are prieteni.
Sau există și alte forme de părăsire. Spre exemplu, văduvia. Mama mea a rămas văduvă la 27 de ani și așa cum spuneai, am experimentat puterea și ajutorul trupului lui Hristos. Imediat s-a coagulat în jurul ei un grup de familii de aceeași vârstă cu mama mea și au ajutat-o, inclusiv făcând babysitting cu noi. Deci problema singurătății este rezolvabilă într-o oarecare măsură. Mama mea nu s-a mai recăsătorit, a trăit până și acum trăiește în continuare în familia sorei mele, dar în perioada aceasta am observat cum singurătatea este atenuată. Nu poate înlocui relația cu soțul, un soț cu soția, dar nu mai suntem în singurătatea aceea absolută în care era Adam.
Da.
Au fost și aș vrea să facem un alt pas. Teama de singurătate ne poate duce în situații în care trăim abuzuri inimaginabile. Am fost obligat, deși împărtășim aceleași opinii, am fost obligat ca păstor, cât am păstorit o biserică în județul Bihor, să o rog pe o femeie să plece, să părăsească locuința. Și nu neapărat să intenteze proces de divorț, dar să părăsească domiciliul. De ce? Pentru că violențele la care era supusă. Și aici aș vrea să ne apropiem de un alt lucru care ne aduce cu picioarele pământ de la idealismele exegetice. Violența domestică este ceva real, palpabil și se vede cu ochiul liber. Vânătăile, rănile, despicăturile cu sute din obraj, de medic, alea se văd. Ei, ce opțiune are o asemenea femeie care stă într-o casă în care soțul bea toți banii, vine la ora 23, minus 15 grade afară, ea trebuie să-și ascundă copiii undeva în șură sau în spatele grădinii și să stea să fie carne de bătută.
Situațiile astea sunt reale și din păcate sunt dese în România. Eu trăiesc în sudul României. Oltenia și Moldova arată cea mai mare de consum de alcool, multe cazuri de abuz, din păcate. Scriptura nu ne vorbește despre situația aceasta în mod direct. Dar cred că trebuie să înțelegem principiul Imago Dei, principiul chipului lui Dumnezeu, care presupune trei valori sacre în creștinism și nu doar în creștinism. Viața, căsătoria și sexul. Aceste trei valori au fost lăsate de Dumnezeu pentru că El ne-a dat viața și viața este sacră. Nu ne-o luăm când vrem noi și nu luăm viața altuia când avem noi chef. Căsătoria iar e sacră. Am tot discutat despre lucrul acesta. Și apoi actul de procreare este foarte important să înțelegem că și el este sacru pentru că duce la viață. Tot ce ține de viață e sacru. Așa că într-o astfel de situație nu pot ca om, nu doar ca bărbat, să spun unei astfel de femei, du-te acolo, strânge din dinți și leagă-ți rănile. Ar însemna efectiv să păcătuiesc, să o condamn la moarte. Nu pot să fac așa ceva. Într-o astfel de situație nu vorbim de imoralitate, ci aici vorbim de ilegalitate și este doar un gând și un sfat pentru colegii mei păstori. În astfel de situații să-i spunem femeia acestea să ducă înapoi ar însemna să facem o ilegalitate. Pentru că punem în pericol viața ei, punem în pericol viața copiilor respectivi. Din păcate, în astfel de situații ar trebui să apelăm la organele statului care ar trebui să-și facă datoria, dar de multe ori nu și-o fac.
Și din păcate există colegi de-ai noștri care nu apelează la organele statului să nu facem de râs biserica sau familia. Ceea ce iar este cum vom sta în fața judecății lui Dumnezeu și în fața judecății oamenilor dacă, Doamne ferește, acel bărbat care s-ar putea să fie fiul unui prieten de-al tău, da? Și să ai, domnule, nu vreau să-ți fac de râs familia, știi, înțelege-mă, potolește-l și tu pe ăla, fă cumva. Când datoria ta morală este să apelezi la poliție, să chemi în cazul acesta cei care sunt îndrituiți să facă asta, că nu-și fac ei datoria. De ești curat de sângele acelea dacă se varsă.
Exact.
Pentru că dacă se ajunge la o crimă, Doamne ferește, atunci vreau să îi atenționăm pe colegii noștri, sunt responsabili moral, chiar dacă legal, direct nu pot fi trași la răspundere.
Da, exact. Precum Ezechiel, vreau ca să am mâinile curate și să nu port această responsabilitate. Eu nu aș putea să trăiesc cu o astfel de povară pe inima mea știind că o femeie, un copil au fost omorâți sau au avut anumite accidente care au dus la un handicap sau mai știu eu ce. Pe lângă toată povara emoțională și psihică, pentru că e vorba și de asta în cele din urmă. Așa că eu cred că dintr-o astfel de situație femeile acestea cu înțelepciune trebuie ajutate să fie protejate. În casa mea am găzduit femeie și copil într-o astfel de situație, pentru că am considerat că trebuie să sar în ajutor cum pot. Am văzut frica de pe fața acelei femei. Copilul era mic, nu conștientiza el așa de mult ceea ce se întâmplă. Uneori se rezolvă. Bărbatul conștientizează când vede că au plecat de acasă. Poate nu-și dorește să-i piardă. Este pur și simplu instinctiv. Este poate alcoolic sau orice cauzează probleme respective. Unii își revin. Puțin, din păcate. Unii își revin, dar sunt puțin. Trebuie să protejăm viața. Dacă protejezi viața cuiva pe care îl văd că încearcă să se sinucidă și încerc să-l scap. În cazul acesta e vorba de violență, de crimă, încerc să scap în primul rând acea femeie, acei copii și în același timp pe acel om violent de el însuși. Pentru că cu siguranță în momentele lui de luciditate nu-și dorește asta. Dar înseamnă să-l protejezi pe omul ăla de el însuși, la fel cum protejezi un sinucigaș de el însuși.
De asemenea, trebuie să știe cei care întâmpină astfel de cazuri, fie că sunt din familie, din cercul apropiat sau lucrători, păstori, prezbiteri, există ONG-uri, există adăpost, există numere de urgență la care pot suna pentru violența domestică. Avem un divorț sau am găsit în situația pastorală un divorț deja pronunțat, cel divorțat s-a recăsătorit, sunt deja copii care au rezultat în urma acelei căsătorii. Celălalt s-a recăsătorit și el și de acolo au rezultat copii. Ce le propunem acestor cupluri? Am văzut și soluția nerealistă, este dată de un celebru predicator român, acum a plecat la Domnul. El propunea următoarea soluție, nerealistă, nefezabilă. Cele două cupluri se divorțeze, se refacă unitatea de la început. Este realist o astfel de propunere?
Sună bine, dar dacă suntem realiști, imposibil. Aproape imposibil. Poate sunt astfel de cazuri, dar sunt excepții. Nu sunt în regulă. Cu siguranță că Dumnezeu dorește pocăința autentică. Ne uităm la căderea lui David. David a căzut, s-a pocăit, dar au fost și consecințe și inimaginabile.
Unele iremediabile.
Da. Îl numim om după inima lui Dumnezeu, că îl numește Scriptura. Dar a avut de suferit mult mai mult decât și-ar fi dorit. Ei bine, pocăința lui a fost autentică, într-adevăr. Un om care ajunge într-o astfel de situație, poate Duhul lui Dumnezeu îl conștientizează și e nevoie să conștientizeze că ceea ce a făcut este păcat. Dar în același timp, cred că un astfel de cuplu este într-un legământ. Un legământ care nu ar fi trebuit să se întâmple, un legământ care nu este, n-a fost după voia lui Dumnezeu, dar în același timp un legământ care presupune loialitate în căsătoria în care a intrat. Pe ce îmi bazez afirmația? Mă gândesc la legământul evreilor cu gabaoniții. Evreii n-ar fi trebuit să intre în legământul respectiv. Au intrat în legământul respectiv înșelați fiind. Da. Și totuși, odată ce au făcut legământul respectiv, Dumnezeu și ei erau conștienți, au respectat legământul respectiv, Dumnezeu le-a cerut să respecte legământul respectiv și au făcut asta timp de 400 de ani, vedem în istorie, ba chiar în vremea lui Ezra și lui Neemia, vedem gabaoniții sub alt nume existând în cadrul poporului lui Dumnezeu. Un legământ care n-ar fi trebuit să se întâmple, un legământ care n-a fost după voia lui Dumnezeu și totuși e un legământ pe care Dumnezeu dorește să îl respecte. Clar. Tot astfel, trebuie să respecte și astfel de cupluri legământul în care au intrat. Pentru că în cadrul căsătoriei rezultă copii și Dumnezeu are în vedere copiii și se gândește cât de important să aibă un mediu cât mai normal posibil în care să se dezvolte și să crească armonios. Așa că într-o astfel de situație Dumnezeu poate să răscumpere și o astfel de căsătorie. Sigur, vor fi consecințe. Pentru că, practic, un astfel de om este în două legăminte implicat. Dacă vrea, poate să păstreze un anumit grad de responsabilitate față de fosta soție, dacă are copii din fosta căsătorie, financiar, emoțional, are anumite...
Și statul obligă la pensie alimentară.
Da, exact. Dar... în cele din urmă, privind înspre pocăință, trebuie să conștientizeze că ceea ce a făcut este păcat. Și pocăința nu se măsoară doar într-un iartă-mă. Când te uiți la David, vezi toată frământarea interioară pe care o vezi în psalm, o conștientizare atentă a păcatului și a gravității păcatului. Pentru că am văzut cupluri, au divorțat, s-au recăsătorit, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e har. Da, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e har, Dumnezeu iartă. Dumnezeu poate să răscumpere chiar și o astfel de căsătorie. Dar nu cu o ușurătate din aceasta în care vorbesc despre un har care este ieftin în cele din urmă. Nu, ci o conștientizare autentică. Și în același timp, poate vă gândiți atunci ce facem atâta tam-tam despre subiectul acesta. În același timp, cred că trebuie să țină cont colegii păstori că nu ar trebui să ofere binecuvântarea peste ceea ce Dumnezeu nu vrea să binecuvinteze. Da, vei zice, da, ați spus mai devreme, Dumnezeu recunoaște astfel de legăminte. Dumnezeu le recunoaște în sensul că îi trage la răspundere să-și respecte cuvântul. Și El face asta cu orice legământ. Chiar dacă sunt legăminte în care El n-ar fi dorit oamenii respectiv să intre, pentru că înțelege puterea și valoarea cuvântului și cere loialitate din partea noastră, ne trage la răspundere. Că dacă nu ne-ar trage la răspundere Dumnezeu, cu atât mai puțin societatea ne trage așa cum ar trebui la răspundere. Dar apelez la colegii păstori ca să nu binecuvinteze ceea ce Dumnezeu nu vrea să binecuvinteze. Să nu încreștinăm, cum spuneam mai devreme, divorțul.
Ce soluții au totuși aceste cupluri care se află în situația în care, și îți relatez următoarea situație, căsătoriți de circa un an și 6 luni, el pleacă din localitate cu datorii de servici. Când se întoarce, ea este deja într-o relație cu un alt bărbat. În toate încercările de a recupera, toate implorările, toate, cu tot felul de promisiuni, de iertare, de răscumpărare, de pocăință, cuplul are o viață foarte scurtă, divorțează, ea se duce, se recăsătorește și el stă și contemplă recăsătorire și întreabă: cine mă mai căsătorește pe mine acum? Vreau să mă căsătoresc, eu sunt curat, spune el. Am încercat să o iert, am chemat-o, vreau să... Ce soluții mi oferiți pastoral vorbind? Vreau să mă reintegrez. Nu am pretenții de activitate publică, nu am pretenții să dau învățătură, nu am pretenții să fiu un comitet, nu am pretenții nici măcar în cor să cânt. Nu am niciun fel de pretenții. Vreau să stau pe ultima bancă, să-mi duc pocăința, îmi asum că poate și eu am greșit, nu trebuia să las o femeie tânără singură, trebuia să am mai multă grijă. Ce soluție pastoral am oferit? Am 28 de ani.
Da, am văzut astfel de cazuri și oameni, cum spuneați, bărbați, am apreciat smerenia și pocăința lor și cu siguranță există o dorință de împlinire. Mm-hmm. Într-un fel, prin căsătorie căutăm împlinirea în copii. În unele cazuri poate nu au apucat să aibă copii, alte ori au copii. Uneori e bine că îți mai au gândul, îți oferă o preocupare, o motivație în plus să ai copii, dar legat de implicarea în biserică există atâtea forme de slujire. Cred că biserica ar trebui să stea în preajma unor astfel de oameni, să aprecieze dedicarea și loialitatea lor, să aprecieze credincioșia lor. Bărbați, dacă sunt bărbați, să vină în preajma lor, să-i ajute, dacă au rămas cu copiii, cu atât mai mult, să-i ajute emoțional, să-i ajute psihic, să-i ajute pe orice plan este nevoie. Și modalități de slujire, slavă Domnului, sunt o grămadă. Nu doar slujirile publice sunt necesare. În spatele slujirii publice există multă altă slujire. De la curățenie până la organizare, ordine, să faci niște documente, sau mai știu eu ce, există atâtea modalități.
Om, dragă Beni, acest om vrea cumva, zice, frate păstor, eu nu vreau să trăiesc ca un câine. Vreau, uite, nu fac nuntă, nu fac nimic, nici la restaurant. Veniți până la noi acasă și noi ne punem în genunchi cu noua soție și vreau să fiu recăsătorit, dar vreau cineva să-mi dea o binecuvântare. Ce le-ai spune acestor colegi ai noștri care spun din motive pastorale, din motive, domnule, pentru conștiința acelui om, vreau, sau alții spun, nu vreau să... Du-te la starea civilă, te căsătorești la starea civilă, Dumnezeu, dacă vrea, te va binecuvânta, dar eu nu-mi întind mâna peste păcatul tău. Din perspectiva mea, trăiești în prea curvie, nevasta străiește, așteaptă să moară aia și după aceea te recăsătorești cu conștiința curată. Care ar fi varianta cea mai bună între cele două scenarii? Una în care omul este refuzat și spune, eu n-am conștiința liberă să oficiez o asemenea căsătorie ca slujitor, și alții care sunt extrem de liberi și spun, nicio problemă, deci mergem acasă, bem o cafea și te recăsătorezi, te pui pe genunchi, suntem martori, uite, și intri într-un nou legământ, acela ca gabăuniților.
Da. Cred că trebuie ținut conștient de libertatea fiecărui păstor, libertatea de conștiință. Uh-huh. Unii au libertatea asta, unii nu au libertatea asta. Cu siguranță și pe umerii noștri se pun poveri și se... dorește din partea oamenilor să facem anumite lucruri pe care poate nu avem libertatea să le facem. Așa cum spuneam mai devreme, din moment ce tot ceea ce cred este diferit, nu spun că Dumnezeu poate nu va răscumpăra căsătoria respectivă, dar să spui că ești conștient că lucrul ăsta nu trebuie să-l faci și să-l faci conștient, mm-hmm, nu mi se pare normal. Iar eu, dacă nu am libertatea să fac lucrul ăsta, să ofer o astfel de binecuvântare, pentru că înțeleg din Sfânta Scriptură că peste cine îmi pun mâna port o responsabilitate morală și spirituală, din moment ce eu nu am libertatea, am o înțelegere diferită a Sfintei Scripturi, mi-aș dori ca libertatea mea să fie respectată într-o astfel de situație. Dacă ei decid să se căsătorească, e decizia lor, dar nu aș dori să fiu implicat în mod direct. Asta e perspectiva mea.
Mie mi s-a întâmplat în viața pastorală, mi s-a cerut să fac o astfel de căsătorie, le-am spus, îmi pare rău, exact cum spui, nu am libertatea asta, dar dacă mergeți la altcineva și are libertatea să facă această rugăciune pentru voi, vă promit eu că nu mă supăr. Rămânem prieteni, rămânem frați în Hristos, n-am nicio supărare, dar nu mă puneți pe mine să fac ceva pe care probabil un lucru pe care mă va urmări și nu-mi va da pace în conștiință. Au găsit un alt păstor care s-a întâmplat să-mi fie prieten, el a avut această libertate, a spus, domnule, nu pot accepta că tu ai perspectivă pastorală atât de îngustă încât nu dai binecuvântarea acestor oameni ca să trăiască într-o suferință, într-o suferință de a conștiințelor, în conștiința faptului că nu sunt într-o situație cea mai fericită din punctul de vedere al căsătoriilor. Dar oamenii ăștia nu trebuie lăsați așa. De aceea trebuie să ne gândim cu grație, cu har, cu, în același timp, cu responsabilitate, la toate variantele posibile, și probabil ceea ce ar trebui să-i sfătuim pe colegii noștri păstori este să nu ia în ușor, să nu încreștineze, cum spuneai, divorțul, dar în același timp să nu îi lăsăm pe oamenii ăștia care, din păcate, și iertați-mi pesimismul, vor fi din ce în ce mai mulți într-o ceață și teologică și pastorală din care nu își vor mai găsi nici de cum calea.
Am întâlnit și cazuri în care bărbați și în America și în România au acceptat învățătura asta. Chiar după emisiunile trecute m-a contactat cineva și a zis, eu sunt în situația asta, dar așa înțeleg și eu Sfânta Scriptură și accept starea și situația în care sunt și îmi pun viața la dispoziția lui Dumnezeu cum pot ca să-L slujesc.
Și a rămas în celibat.
Da. Nu toți acceptă această soartă în cele din urmă, dar unii vor accepta. Accept și poziția și felul în care ați expus lucrurile. Origen amintește spune despre episcopii din Egipt care, ca să nu meargă spre păcate mai grave, spunea el, acceptă să-i căsătorească motivând posibilitatea căderilor mai grave decât căsătoria.
Da. Mai avem două minute, două, trei minute. Ce le spune în două, trei minute celor care din diferite motive, mai ales cupluri tinere, contemplă varianta divorțului, ce i-ai sfătuie, ce i-ai ruga, ce i-ai implora, ce le-ai spune să ia ca temă și motiv de gândire în perioada asta în care își cântăresc variantele?
Stăteam la un moment dat în mașină cu două persoane, amândouă erau divorțate și recăsătorite, nu erau din România și vorbisem despre o situație de divorț și amândoi mi-au spus același lucru. Beni, din divorț nu iese nimeni câștigat. Ca unii care trecuseră pe acolo, am apreciat cuvintele lor și așa este. Nimeni nu iese câștigat din divorț. Credeți aceste cuvinte pentru că diavolul dorește să ne mintă și să ne spună ba da, ești câștigat, vei fi fericit, vei fi împlinit,
vei fi liber din
nou. Ni se promite totul, diavolul promite totul. Precum sulul pe care l-a înghițit profetul e dulce în gură, dar amar în pântec. Așa este și divorțul, așa este și recăsătoria. Un pic de plăcere și foarte multă amărăciune. Hristos, prin Duhul lui, poate să dea putere unui soț să-și iubească soția mai mult. Hristos poate să dea putere unei soții să își respecte, să-și iubească soțul mai mult, ca să încerce să repare și să facă relația respectivă să înflorească. Și cred că o relație care a fost cândva înfloritare poate să reînflorească.
Poate să renască.
O pasiune care a murit poate să reprindă viață, dar este nevoie, da, de efort, de dispoziție din partea noastră să încetăm să fim firești, dar în cele din urmă cred că e o binecuvântare enormă pentru noi, pentru conștiința noastră, pentru eternitatea noastră în unele cazuri și în special o binecuvântare enormă pentru copii. Eu sunt rezultatul unei astfel de iertări. Dacă bunicul meu nu ar fi iertat-o pe bunica mea, eu n-aș fi fost în această emisiune.
Dar și noi, nu este singurul cuplu din familia noastră care a trăit prin așa ceva, așa cum bine spuneai, o pasiune care a fost odată, poate fi reînviată prin puterea Duhului Dumnezeu, cel care poate învia morții, cel care din oase, dintr-o vale a oaselor, poate face o întreagă oștire. Dragi prieteni, nu vă pierde speranța și v-aș da o temă de gândire până la următoarea emisiune din această serie. Mai avem în gând o emisiune și ne vom reîntâlni. Amintiți-vă cum v-ați cunoscut. Recitiți-vă scrisorile de dragoste. Recitiți-vă e-mail-urile din tinerețe. Dacă mai aveți undeva salvate fotografii pe care le-ați făcut în perioada de prietenie, uitați-vă peste ele. Vorbiți cu prietenii din perioada respectivă, când v-au cunoscut și erați îndrăgostiți unul de celălalt. Reamintiți-vă lucrurile frumoase pe care le-ați petrecut împreună, deschideți albumele cu copiii când erau mici, uitați-vă peste acele amintiri și să știți că acolo este o scânteie de jar care ar putea să reaprindă un nou foc. Dacă există pocăință, dacă există iertare, acea iertare pe care numai Duhul lui Dumnezeu o poate provoca. Până la următoarea emisiune, gândiți-vă la aceste lucruri și noi vom reveni cu lucruri care țin de această tragedie a divorțului, atât în țara noastră, cât și în Europa, în lumea în care trăim. Dumnezeu să vă ferească să treceți printr-o asemenea tragedie. Ne revedem. Domnul să vă binecuvinteze.